nating nameraadios.
Tere hea ja mõtlev nameraadi kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 134. Suur rõõm, et Margus Leppa oli taas nameraadio eetris ekraanil ja ma loodan, et see siiski jääb toimuma niimoodi rütmiliselt iga nädalaselt. Me ise endale polnud isegi tunnistanud igatsust nende saadete suhtes. Muidugi leppisin ja ootasin, et kunagi ometi tuleb, kunagi tuleb. Aga see viimatine saade oli tõsiselt huvitav ja suur nauding kuulata. Eriti põnev oli see COVID-i paralleelide toomine. Ja kes ei ole veel kuulanud, kuulake. Elagu Margus Leppa, elagu Nõmme Raadio. Ja suur aitäh kõigile, kes te olete osa sellest, et see raadio kestab. Meie osa siin ekraanil on ainult osa Nõmme Raadio toimimisest. Et ja, aitäh teile annetuste eest ja toetusest. Toetus on ka see, kui neid saateid jagate, kommenteerite, kaasailate, isegi vaidlus on kohati vajalik. Sealt võib selguda mingi järgmine tõde, sest me peame olema kogu aeg avatud mingiks uueks tõeks. Inimesed, ma tunnen, et mingi koha pealt oleme programmeeritud. Ma ei teagi, kust see tuleb, aga elu peab meid õpetama. Me sünnime ja selliste puhaste siirastena, aga kuskilt maalt peame me olema avatud sellele, et tegelikult me ei tea väga midagi. Ja me peame püüdlema teadmise suunas, ideaali suunas ja seal samas aktsepteerima ise ennast kogu selle protsessi erinevates etappides, mitte ennast maha kandma. Momentides, kus me ei ole veel see ideaal, isegi mitte ideaali lähedal, aga jätkama, andma endale ruumi, andestust ja lubama seda ka teistele, kes meie teele satuvad, kes nii samuti nagu meie on lihtsalt teekonnal. Asume nüüd teemade juurde. Siin, mis mind paelub Nõmme Raadio juures on see, et siin ärgitatakse inimesi mõtlema. Ühiskonnas, kus haridus, kõrgharidus, kõik on just kui nii kätte saadav tasuta kõrgharidust. Ja siis vaatad, kes sealt masinavärgist välja tulevad ja mõtled, et no ma ei tea, äkki selle hind ongi see, et sina ise oled muutud kaubaks, kui sa sealt masinavärgist niimoodi läbi tõmmatud saad. Ja soodustatakse jah väga inimeste õppimist, aga see, mida õpitakse, kelleks inimese muudab, mida see inimene edaspidi ühiskonnale endast annab, oma perekonnale annab, sest ma arvan, et ühiskonna selline rakutasandil on kõige olulisem. Just see perekond, perekonnad ongi need rakukesed, kes moodustavad ühiskonna kui terve organismi. Ja mida annavad perekonnale need, kes on kulutanud meeletu aja õppimisele, mis ei teeni neid inimesi ennast tegelikult, ei teeni meie ühiskond, ammugi perekond, kui keegi ülepea kaela kuskile ära kadunud. Ja ma pean silmas just seda, kui selles viljaka seas inimesed kulutavad meeletu aja ressursi sellele, et saada kellekski. Ja magavad maha selle kõige ilusama aja, kõige ilusama aja akna. Naiste puhul on see eriti oluline. Mina, kes ma sain 20. alguses esimese lapse ja nüüd 4. lapse 33-selt, hakkasin siin arvutama, siis vahe on väga suur. See, kui palju sulle eneses on, seda jaksu. Aga see ei ole ka nii üks ühele. Mida ma näen, on see, et esimese lapse aegu mul oli energiat rohkem. Ma pillasin ka selle veel võrra energiat rohkem. Aga nüüd, miks me üleni ei laida neid, kes näiteks saavad kelles 30. lapse, on see, et mu 4. lapsel ma tunnen, et on kõige parem ema versioon. Sest ma olen võrreldes varasemate kogemustega oluliselt palju teadlikumaks kasvanud ja just läbi nende kogemuste. Ja siin võib oma osa olla lihtsalt ka elul, elatud aastatel, aga ma arvan, et iga laps õpetab meid ja lõpuks mida rohkem sul on lapsi, seda võimekam sa oled ka nendega toime tulema, sest et me kasvatame ennast aina tugevamaks ja tugevamaks läbi nende raskuste ja väljakutsete. Ja need, kes jah, saavad 30. lapse, kellel on see eluaastate küpsus, tarkus ja samamoodi võid siis olla väga teadlik, tubli, tark ema, aga kuna minu unistus on alati olnud suur perekond, ja on unistusi, millest ma vaikselt nagu olen hakkad mõtlema, et okei, äkki mitte sellel eluajal, äkki, noh, äkki ei õnnestu. Aga see suure pere, et on palju lapsi, et sellest ma olen tundnud, et see on asi, millest mina loobuda ei suuda, sest see on minu selline... Kalju Tamme hilja, kui jagas väga armsat videot, kus ta rääkis sellest, et elu kõige ilusam osa ongi lapsed. Ja kui selline suur karune mees räägib nii siiralt ja südamest, see puudutas. Ja see on ka põhjus, miks mina räägin niimoodi ema seisukohast, sest see ei ole isegi, et sünnitame ühiskonnale ja riigile lapsi, vaid inimeseks olemise väga loomulik ja looduslik osa on see, et su selline sügavam kasvamine käib läbi vanemaks olemise. Sest siis sa mõistad ka oma vanemaid, vanavanemaid paremini ja sa seod selle liini terviklikumaks läbi selle kogemuse. Ja oleks see siis nii, et mingid teemad on vaieldavad, sellised natuke filosoofilisemad, mis iganes abstraktsemad. Aga ma võtan igal rindel, on see keskkond, tervis, majandus, haridus, ei ole tegelikult ühist keelt. Ja need, kes hakkavad rääkima muud keelt peale selle, mis meile seal tsentrist ette jooksutatakse, digiõppe väga head, ega nendest ei suhtuta ülemäära positiivselt. Aegalt lastakse neil suu lahti teha, lihtsalt selleks, et paistakse, et meil on mingi vabadus, ajakirjandus vabadus, et päris kõiki ei saadata kuu peale, et sina ei saa siin rääkida, sest ajalehe ruum on täis. Noh, ja kui palud järjekorda panna, siis no, tegelikult me no, ei taha suu materjali. Võitakse seda illusiooni, just kui meil oleks siin vabadus. Ja see, et meil ei ole vabadus, seda peegeldabki väga kenasti see, kuidas on see tõde, mille siis tohi kahelda, kas või teaduses. Teadus tegelikult peakski olema see, mis uurib, selgitab mingeid uusi avastusi välja ja nii edasi, aga ei, on fiks. Me oleme nüüd otsustanud. Ja siis, kui mingid otsustatakse, no natuke võib seda asja vabamaks lata. No nüüd võime rääkida, et tegelikult no, selle vaktsiiniga nii ja nii. Aga ainult siis, kui antakse see luba, ja siis ongi mingi kohalik väljaanne ka räägib, oi, Pfizeril on kirjas sellised kõrvaltoimed, ma olen see, et tule eile meile. Me rääkisime sellest, et sellised võimalikud kõrvaltoimed on, miks ei räägitud sellest siis. See info oli olemas ka juba süstlakampaania aegu, aga nüüd just kui kuskilt lubati niimoodi, no, küll, natuke laseme. No, rääkige. Et kui ikka ümber ringi järjest tuttavad, vähki haigestuvad peale süste, siis no, mainime ära, et on jah vist mingi seos, aga no, mis on nüüd sellega teed? Järgmine hull taud on tulemas, vaatakse siis ikka ära süstid ennast. Ja mis väärtust loovad need inimesed, kes on siis väga-väga ära õppinud see ühiskonna just kui koorekiht ja väga pühendunud mingitesse kitsastesse valdkondadesse ja siis võib kõelda, et Kertuse ei ole ekspert. Ma ei jõuaks elu sees olla kõigi nende asjade ekspert. Mul on hetkel, ma tunnen kõige väärtuslikum see, et minu vabadus, ma võin küsimusi esitada, ma võin erinevaid allikaid uurida ja see ei sea ohtu minu sissetulekut. Isegi seda raadioasja, see ei ohusta, sest no, mul ei ole siin sissetulekut. See on lihtsalt minu panus ühiskonda, et inimesed, kes te olete natuke pelglikud ise enda väljendamises, siis no, siin on üks suvaline koduperenaine, kes oma köögi laua tagant räägib, et kuulge esitage küsimusi, see on teie enda huvides, võibolla see järgmine ohutu, turvaline, süst ei ole ka tegelikult ohutu ja turvaline, aga lihtsalt mina juba täna mainin, et seiskenda eest. Tagantjärgi on natuke... ohtlik tark olla mõnikord, sest tagajärjed on juba käes. Ja mis puudutab seda kõrgelt harituid, meil on rohepööre näiteks, pöörane, segane rohepööre, mis kohati unustab ära looduse, sest kõik peal on hästi roheline ja mis iganes kaunid sõnad, aga loodus. Lihtsalt üks näide siin, Tiit Marani kommentaar. Eile jõudis minuni salamisi vähestele kättesaadavaks tehtud metsaseaduse muutmise eelnõu. Süve analüüs võtab aega, pikka aega, aga eilse õhtu ja tänase hommiku kiiranalüüs, pikem ja detailsem hiljem, et anda ajalehele kommentaar. See on siis selline. Meenutan, et täna on kutsutud välja valitud tutvuma seaduse muudatustega, aga eelnõu tekstid saadeti tutvumiseks eile. Ja siis meil on Riigikogu, kus otsustatakse asju, mis on meeletu mahuga, ilmselt ta ei juba ammu toodab neid materjale, aga me arvame, et kuskil inimesed, noh, inimesed jooksutavad ka seda aid, see selleks. Ja nad hääletavad. Ja kuidas nad hääletavad, kui nad ei suuda neid materjale läbi töötada? Hääletavad nii nagu öeldakse ja mitte keegi ei vastuta. Ministeeriumis pärast eelnõu avalikustamist ja justiitsministeeriumi kooskõlastamist tehtud, kuid avalikusest varjatud muudatused on juba esmapilgul põhimõttelised. Sellise ulatusega muudatused eeldavad uut avalikustamist, et kõik osapooled saaksid enne Riigikogu menetlust sisuliselt kaasa rääkida. See on kodaniku ühiskonnas elementaarne. Pool päeva tutvumiseks ei võimalda süva analüüsi. Toon siiski välja paar keskset muutust, mis silma jäid ja millel on otsene mõju eelkõige kohalikele inimestele. Esiteks kinnistavad uued sätted olukorra, kus üle 2/3 kogu metsamaast liigitatakse majandusmetsaks, alaks, kus kodanike huvidest lähtuvad piirangud on sisuliselt talistatud. Alles jääv alla 1/3 metsadest peab samal ajal kandma nii elurikkuse kaitse kui ka inimeste sotsiaalsed vajadused. See pole realistlik. Teiseks mõjutavad muudatused valusalt kohalike kogukondi. Koduümbruse metsad, ka hash-alad ja asulaid ümbritsevad metsaalad muudetakse majandusmetsadeks. See tähendab, et inimeste igapäevane puhke ja liikumisruum võib muutuda kiirelt lageraie objektiks, ilma et kogukonnal oleks sisulist võimalust seda vältida. Seda suunda tugevdab säte, mis kohustab planeeringu vajadustest tulenevad uuendusraiete piirangud kompenseerima isegi riigile. Praktikas teeb see kogukonna metsades lageraiete vältimise sama hästi kui võimatuks. Iga kaitsev otsus tuleb niigi alarahastatud omavalitsusel rahaliselt kinni maksta, mistõttu omavalitsusel muud valikud kui lubada lageraiet. Üks sõna on siit puudu. Kolmandaks on märkimisväärne metsaraiete korra rikkumise eest ette nähtud trahvide järsk vähendamine. See saadab signaali, et rikkumistega võib kergemini pääseda. See on ohtlik olukorras, kus trahvimäärad on olnud pikka aega muutmata, rikkumisi esineb niigi palju ning metsanduses liiguvad väga suured rahasummad. Kui eesmärk on metsapoliitikas usaldus ja kestlik tasakaal, tuleb sellised põhimõttelised muudatused uuesti avalikustada ning anda huvirühmadele mõistlik aeg sisuliseks tagasisideks. Kiirustades ja varjatult tehtud otsused lõhestavad ühiskonda ja nende hind makstakse lõpuks looduses ja inimeste elukeskkonnas. See ei aita ka tööstust, kuna metsaseaduse need sätted, mis on kaasa toonud üleraiumise, on ju muutmata. Neid ei plaanita muuta. Rahvaalgatus.ee lehel on üks oluline petitsioon, kuigi jah, neid on tehtud palju, kas või automaksu teemal. Aga see ei tähenda, et me peaks alla andma. Ma soovitan teil seda algatust lugeda. Pealkiri on sel Nõuame metsade püsimist tagavad seadust. Ja see materjal on seal hea ja see, need inimesed, kes on selle koostanud, on oma ala spetsialistid. Ei ole mingit, ma ei tea, stiilis minister, kes oo see, et ma olen teemale võõras, see on ainult positiivne, ma saan siis värske pilguga vaadata. Ei, seal on täiesti tõsiselt võetavad inimesed pannud kokku lühikese, konkreetse, mõistliku teksti ja kui meie valitsustegelased sellest tekstist aru ei saa ja vastavalt sellele ei käitu, siis ma ütlen, et meil ei ole valitud kõige helgemad pead. Meil on kokku riisutud e-valimismassinega see kõige räpasem osa, see kõige müüdavam nahk. MTÜ Meenuusipalu postitas. Ja miks ma toon neid looduse näiteid on ka see, et need tegelased, kes otsustavad neid asju, on kõrgharitud üldjuhul. Ja need, kes seisavad vastu, nende seas on palju neid, kes ei ole kõrgharitud, aga kellel on säilinud vabadus mõelda, vabadus ennast väljendada ja et jätkuks neil julgust seda teha ka edaspidi ja jaksu ka siis, kui tunned, et üldse ei ole edusamme. Need edusammud ei saagi tulla nipsust, sest meie vastu on meeletu kaadervärk, rahatrükkimasin ja need samused müüdavad nahad, kellel puudub südametunnistus. Nii, aga jätkan MTÜ meie Nursipalu leheküljel. Oleme kevad hooajal Nursipalu alalt ja ka mujalt terreb ka metsadest Võrumaal kokku korjanud circa 50 suitsugranaati. Loodusesse neid jätta ei tohi. Kaitseministeeriumi ametnikud, kõrgharitud kindlasti, on koostanud 112 lehekülje paksuse keskkonna käsiraamatu, kui paksu raamatut on vaja, et suitsugranaate loodusesse vedelema ei jäetaks. Ja kes peab tegelema tagajärgedega? Suitsugranaatides kasutatakse üldiselt segu, oksudeerija, näiteks kaaliumkloraat või kaaliumperkloraat, annab reaktsiooniks hapnikku ja võimaldab segul põleda. Kütus, tavaliselt laktoos või muu orgaaniline aine, reageerib oksudeerijaga ja tekitab soojust. Värvaine, mis siis annavad granaadile selle värvi, orgaanilised värvained, kas aso või antrahkinoon ühendid, ei põle täielikult aurustuvad ja kondenseeruvad suitsuna. Sideained ja lisandid, vaigud, parafiinid, stabilisaatorid tagavad ühtlase põlemise. Oht loodusele ja inimese tervisele. See on see koht, kus meil on igasugu looduse tarkasid ja harituid, tervise tarkasid ja harituid, aga neid ei häiri selliste asjade aset leidmine. Miks? Sest nad on ennast kuskile nii ära õppinud, et sa ju ometi ei taha oma haridusest lahti lasta, tunnistada, et sa oledki õppinud tööriistaks, mitte päriselt seisma sellest, mis on õige ja mis on arukas. Kõige probleemsemad on perkloraadid. Kloraadid on pinnases väga liikuvad, püsivad keskkonnas kaua, väga hästi vees lahustuvad, võivad liikuda kergelt põhjavette. Orgaanilised värvained võivad olla toksilised või kantserogeensed, lagunevad aeglaselt. Mõju perkloraatide puhul häirivad kilpnäärme talitlust nii inimestel kui loomadel, põhjustab kilpnäärme alatalitlust, sümptomid väsimus, uimasus, keskendumisraskused, külmatunne, aeglane ainevahetus, kaalutõus, mäluhäired, depressiivne meeleolu, võib põhjustada aju arenguhäireid lastel, võib põhjustada õppimisraskusi, orgaanilised värvained võivad olla toksilised või kantserogeensed, võivad kahjustada närvisüsteemi. Pinnases happelisuse muutus, toksiliste ainete kogunemine, kahjustab mulla mikroobe, mikroorganisme, kahjustab juurtesümbioosi, võib pidurdada taimede kasvu. Vees, perkloraadid võivad leostuda põhjavette, pikaajaline saaste, mürgine veeorganismidele, eriti vetikatele selgurotutele, võib tekitada raskeid tervisekahjustusi nii inimestel kui kodu- ja metsloomadel. Lisaks eelnimetatule võivad suitsugranaadid põhjustada metsapõlenguid. Eelmisel hooajal toimus mitu, ilmselt just suitsugranaatidest põhjustatud põlengud, mis õnneks saadi suhteliselt kiiresti kontrolli alla. Juures oli ka pilt, kus oli näha punakas värv samblal, värvaine sadestumine, mustala põlemisjäljed, maaparanduskraavis ulpivad suitsugranaadid. Ja viimasel pildil oli tegemist ilmselt praagiga. Ja mõelge nüüd, kui lapsed käivad metsas, Marjul, noh, mina lapsena käisin, Marjul seenel, leiavad sellise asja, näevad, et see ei ole päris mingi raketi moodi asi, lihtsalt põnev, mingi värvivärk. Mis tagajärjed võivad sellel olla? Et ma ei tea, küla õhku ei lenda, aga mingid kahjustused võivad sellega kaasneda. Ja kas või see samune looduskahjustus, ja kui me räägid, kas rohepööre ja loodus, kõik on siuke öko, šmöko ja lastakse sellisel asjal toimuda, sest kaitsevõime. Aga miks me ei või ennast kaitsta selle kaitsevõime eest, siis me oleme äkitselt putinistid, ma ei tea, meil ja loomad taimed, kes kõige selle juures saavad ka väga tugevalt kahjustada, nad ei saa ennast kaitsta, mis tähendab seda, et meie kui tugevamad peame neid kaitsma selle kaitsevõime eest. Või noh, mis kaitsevõime on äri. Teine mai, MTÜ Meie Nursipalu, küsisime keskkonnaametilt dokumenti, et välja selgitada, mis on saanud kaitsealuse palukaru kellataimedest, mis olid 2024. Aastal raadatud alal. Palukarukel kuulub rangelt kaitstavate liikide hulka, kuna on Euroopa Liidu loodusdirektiivi teise ja neljanda lisaliik ning teise kaitsekategooria liik. Looduskaitseseadus ja loodusdirektiivi ütlevad selgelt, et tagada tuleb iga isendi kaitse. Ühtegi ei tohi hävitada. Aga tänaseks on sellel kohal liiva väli. Ja nüüd mõelda nende vabatahtlike peale, kes käisid neid palukarukellased seal otsimas, pildistamas, fikseerimas asukohti. Nende töö oli meeletu. Ja see lihtsalt sülitatakse sellele. Ja kelle poolt? Kõrgharitute poolt. Ja mida vastas keskkonnaamet? Vastas, et taimi ei kantud andmebaasi eelis ja kuna polnud andmebaasis, siis ei pidanud just kui istutama. Ja vastas, piirkonna palukarukellade kasvukohad kattuvad alaga, kus arendatakse Nursipalu harjatusväljakut. Harjatusväljaku arendustöödes arvestatakse vastavalt võimalustele kaitsealuste liikidega, kuid võib esineda olukordi, kus sisendid saavad kahjustada. See aga ei ohusta piirkonna populatsiooni, ütleb kes. Kas keegi usutav, usaldusväärne? Ma ei usu, et neid inimesi saab usaldada, uskuda. Ja kas inimestesse suhtutakse samamoodi vastavalt võimalusele? Ei ohusta populatsiooni mingi õilsa ülle eesmärgi nimel. Et siis mida? Keskkonnaamet vastas, et rikkuvad seadust. Keskkonnaametil on teada kohtulahend, mis kohustab neid meetmeid rakendama, olenemata sellest, kas taimed on andmebaasi kantud või mitte. Ja loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikkel 12 ütleb selgelt, et kasvukohtade kahjustamine on keelatud ja artikkel 13 järgi on isegi tahtlik korjamine keelatud. Ja keskkonnaamet laseb hävitada taimed vaevumata neid raadatud alalt ümber istutama. No, et Erkikilt jälle mingit tunnustust saada ja patsutus õlal, et aah, nii hea koostöö, te olete nii tublid keskkonnaametis. Selgituseks, kuna lageraie oli nagu nii tehtud ja taimed elupaik hävinud, oleks tulnud need nõuete kohaselt ümber istutada, mida sala ja need samused arendajad seal tahtsid isegi teha. Aga väga külmal ajal, ehk siis näete, istutasime ümber, aga no, täiesti ebaloogiliselt, kui eesmärk oleks istutada ümber ja säilitada nende võime ellu jääda, siis seda oleks tehtud paremal ajal, aga eesmärk oli lihtsalt jalust ära istutama, kui ilmselt need taimed ei jäänud ellu. Fotodel juures siis palu aru, kellet inimesed teaksid ka, milline see taimeke välja näeb. Juures on ka kasvukohtade kaart, kus keskkonnaamet sõna otseses mõttes rangelt kaitstavad taimed hävitas. Antud juhtumis on hävitatud 58 taime. Arvutasime välja, milline on karistus sellise rikkumise eest. Kaitsealuste taimede hävitamisel arvestatakse karistuse määramisel kaht komponenti. Keskkonnakahju, trahviseaduse nõuete rikkumise eest. Kui eraisikuna hävitaksite 58 palu karukella taime, siis karistuseks võib tulla 77 140 eurot, ehk 58 korda 130 eurot. Keskkonnakahju pluss trahv ise, iga isendi eest 1200 eurot seda arvestusega Euroopa Liidu liigikaitsenõuete rikkumise eest, mis on isegi leebem looduskaitseseaduses sätestatud 300 trahviühiku nõudest. Tõsi, trahvi ei pruugita korrutada isendite arvuga, nagu tehakse keskkonnakahju puhul, kuid kümnete kaitsealuste isendite hävitamist on keskkonnaamet ise praktikas lugenud väga raskeks kuriteoks. Trahvi määramisel on kaalutlusõigus. Kui teie ettevõtte hävitaks 58 palu karukella taime, siis karistus võib tulla 82 940 eurot või isegi 183 540 eurot, juhul kui rakendataks maksimummäära. Kuidas need karistuse summad kujunevad? Looduskaitseseadus paragraf 55 ütleb selgelt, esimese ja teise kaitsekategooria taimede ja sente kahjustamine, sealhulgas korjamine ja hävitamine on keelatud. Looduskaitseseadus paragraf 71, esimene lõige. Kaitstava loodusobjekti kasutamis või kaitsenõuete rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. Teine, sama teoajast, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot. Selgituseks looduskaitseseadus paragraf 4, lõige 1, 3, järgi on kaitsealused liigid kaitstavad loodusobjektid. Ja siin tuleb veel spetsiifilisemat juttu, sellest ma teid säästan, sest mu lugemisoskus ka täna ei ole kõige briljantsem. Ja siis ma mõtlen, need on kõik seal kõrgharitud ja väga targavad ja nemad teavad, kuidas sest pead olema, sest nad on ikkagi diplomeeritud. Siis ma mõtlen, et keskkonnaamet, kes seal on ees otsas, sest kala hakkab mädanema peast, vakra, mingi plagiaadivärk on ju, okei, et äkki ei olegi asja haridus, vaid inimese enese sellises võimete piiratuses. Ja siis ma mõtlen nende peale, kes on isegi öelnud, et nad on endale ostnud selle hariduse. Ja see on nüüd plagiaadi asjad, siis need, kes on tublilt kogu süsteemi läbi teinud. Kuidas vahet teha, et kes seal on siis see asjalik, kes võiks üldse sellele positsioonile pääseda? Seal peaks olema mingi test, mingi selline teadmiste, et kas sa selles valdkonnas oled piisavalt pädev. Mitte nüüd meie määrame, see käli on meil väga hea töötendseni, tema nüüd istub siin, ei... Mingi võimekustest, kas tüüd sobib sinna? Ma arvan, et see oleks midagi väga-väga loogilist, aga ebamugavad, sest et sinna on vaja just pannagi need nupud, kellel on just kui linnuks, et sul on haridus, sa oled siin tubli töörist inimene olnud seni. Noh, jah, lööks neil süsteemi sassi. Väiksed võidud jagan Päraküla seltsi MTÜ Facebooki lehelt. Huvitav, mitu korda peab keskkonnaametit kohtusse kaebama, et hakataks täitma riigikohtu otsust. Päraküla selts MTÜ kaebuses otsustas Riigikohus 2023. aastal, et keskkonnaamet peab rohevõrgustiku tuumaladel metsateatiste väljastamisel hindama mõjusid. Päästame Eesti metsad MTÜ kaebuses kinnitas Riigikohus Nüüd uuesti, et keskkonnaametil on rohevõrgustiku tuumaladel hindamiskohustus. Siinkohal peab tõdema, et Päraküla selts MTÜ on hetkel kohtus samal teemal uue ringiga, kuna pärast riigikohtu otsust Päraküla selts MTÜ kaebuses väljastas keskkonnaamet külma närviga identse metsateatise juba kohtust läbi käinud metsa eraldisele. Siinkohal ei jää tõesti muud üle kui tõdeda, et keskkonnaameti metsaosakonnal ei ole vähimatki austust ega lugupidamist Eestis kehtivate seaduste vastu, mis veelgi arusaamatum ei austata ega peeta lugu isegi mitte kohtust. Siis ma mõtlen kunagi, et need metsavargad, nüüd on need metsavargad nendest natuke harinud ja kolinud ametnike küljel. Ma ei teagi, kas metsavargad on need metsaärimehed? Ma ütleks, et need, kes ametkondades kaasa teevad seda asja, on samamoodi pargad. Lihtsalt nemad on need kaasosalised ametnike süsteemis. Millised peaksid siis olema need meetodid, et sundida keskkonnaameti metsaosakonda alluma riigis kehtivatele seadustele ja kohtule? Siin on juures ka viide. Päraküla selts MTÜ tegemisi saab soovi korral toetada. Nii et kellel huvi, vaadake järgi Päraküla selts MTÜ Facebooki lehelt. Vastavad andmed. Ja MTÜ meie Nursipalu kommenteerib. Ka Nursipalu laiendatav harjutusvälja ala asub rohevõrgustiku tuumalal. Pooleli on mitmeid kohtuvaidlusi keskkonnaameti kinnitatud raielubade üle. Teiste keskkonnaorganisatsioonide loodav kohtupraktika on abiks meile. Vot. Ja kus meil on veel kõrgelt haritud inimesi, kes ei pruugi isegi olla tervise valdkonnaga seotud, aga sinna nad saavad, sest et, tublid. Käsutäitjad ja allujad ja möödavad näed. MTÜ meie Nursipalu 4. mai Facebooki lähel. See on küll nüüd huvitav olukord. Terviseamet on mitmel juhul Eestis jätnud detailplaneeringu kooskõlastamata põhjendusel, et planeeringu alale levib norme ületav müra. Enamasti on müra olnud põhjustatud liiklusest. Samas on Terviseamet keeldunud Nursipalu müraga tegelemisest. Kuigi kohus kohustas Terviseametit Nursipalu müraga tegelema, kaebas amet selle otsuse edasi. Ja see ei ole see, et Terviseametil kulub nüüd jube palju raha kohtus käia. See on meie raha. Ja vaata, meie raha kulub ka nende MTÜ-de kohtu asjadele. Ja üks on see, mida me saame vabatahtlikult teha heasoovlikult, et MTÜ te teete väga tubli asja, me toetame teid, aga see Terviseamet sellest varastab ju meie tagant. Me maksame makse ja me ei tea, kuhu see raha läheb. Musta auku ta läheb, see auk muud kui kasvab, siis käiakse meie enda vastu kohut. Minust päris alatu. Õiguskantsler juhib tähelepanu, et Terviseamet ei ole nõudnud kohalikult omavalitsuselt mürataseme vähendamist. Samuti leiab, et võimalike meetmetega tuleks müra vähendada ja palub seisukohta, kuidas Terviseamet oma praktikat muuta kavatseb. Liiklusmüra mõju tuleks vähendada, nii arvavad mõlemad osapooled, kuigi arusaam meetodite rakendamisest on erinev. Aga militaarmüra, okei, on militaartsoon, aga me ei elasi militaartsoonis. Me elame täitsa tavaliselt siviilaladel oma kodudega. Nursipalu müra probleemiga võiks just kui õiguskantsleri poole pöörduda. Õiguskantsler ei saa aga sekkuda, kui avalduse aluseks olevas küsimuses on käimas kohtumenetlus. Ja need igasugu eksperdid, spetsialistid, ametnikud, kelles on ametniku rohkem kui inimest, nende eest ja kaitsjad, nende eest peab ennast kaitsma. Paljud loodavad nende peale, see on küll nagu kurb, et ja varem või hiljem see kupatuse korrumpeeritus jõuab teieni. MTÜ meie Nursipalu lehelt. Kevattorm algas. Kes veel ei teadnud, see kuulis, tänane hommik oli müra rohke. 4. maist kuni 1. juunini toimub Eesti suurim sõjaline õppus Kevattorm. Just kevadel, kus loodus ärkab, loomad poegivad linnud. Saavad munasid pesakondi. Mis selle aastal toimub? Toimub peamiselt Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas ning Kirde Lätis. Lisaks Nursipalule harjutatakse siin meie kandis 4.24. maini intensiivselt ka muudel aladel. Panen altpoole väljavõtte Võru ja Rõugevalla kodulehtedelt. Kui Rõugevallas piirdub tegevus väljaspool harjutusvälja kahel alal, siis Võru valda on õnnistatud 11 alaga. Üks tuttav, kes kunagi seda Nursipalu asja oli, Nursipalu. Nad ju teavad, et seal on see harjutus välja. Mis kolivad siis sinna? Nüüd on oma hoovi need tegelased jõudnud. Päris palju kahju teinud osa on ka kompenseeritud, aga kaua seal. Jälle mingi jama on tehtud. Makske kinni. Lõpuks sa mõtled, et sõidavad mul maja näiteks külje maha. Makske kinni, makstakse kinni, aga sinu kodu, see on rüvetatud. Võruvald hiljuti palkas uue avalike suhete spetsialisti. Ja kui te niimoodi asju ajad, siis võtke mitu, teil läheb need vaja. Sest et avalikud suhted, minu arust need ei vaja eksperte. See vajab läbipaistvust, ausust ja siis ei ole mingid eksperte sinna vahele vaja, kelle roll on siis hanitada ja musta valgeks rääkida.
Võru linnas on oodatakt aktiivsemat tegevust 18.–22. maini. Kaitseliitlased viivad läbi ühispatrulle koostöös PPA-ga harjutatakse sisejulgeoleku ja avaliku korra tagamist. Nad vist ikka kardavad, et see rahvas hakkab enesekaitsega tegelema. Ma arvan, et seal on veekahurid ja muud asjad. Ja Võru linna inimesed, kes arvasid, et, et see on Nursipalu, et see ei puuduta meid. Tuletan meelde. Kui see harjutusväljaku laiendus leiab aset sellisel moel, nagu siin planeeritakse, siis tervest Võru linnast saab üks paras Nursipalu ja siis te ei saa siin enam elada. Üks siis on see müra, teine siis on see reostus, mürgitamine. Ja võt, kui inimene omal nahal ei koge seda, see on nii nagu, kes dieeditavad, söövad kõhu täis ja homsest hakkan dieeti pidama, aga kui see tühi kõht kohale jõuab, siis noh, dieet, see sõna ei ole tegelikult õige, see tähendab ju ravitoitumist. Enese näljutamine, see ei ole mingi ravi asi. Kui tegemist pole teadliku paastuga. Igatahes, kui parasegu sul ei värise, ei mürise, siis sa ei anna endale aru, seal kuskil mingi paugud käivad, kus on sinu argipäev. Kui sa ei saagi rahu, kui sa oled kohases stressiseisundis, siis on juba hilja, kui see kohal on. Õppuse vältel kasutatakse erinevaid imitatsioonivahendeid seal, hulgas paukpadruneid, õppegranaate ja valgusrakette. Noh, ma arvan, et ikka ka veekahurid. Üks, mis kindel, meie kandis saab liikuma palju sõjaväemasinaid ja saab olema palju müra. Kogu Eesti kohal lubatakse aktiivset lennutegevust ja mehitamata õhusõidukeid. See tähendab, hakkavad lendama ka õppedroonid lisaks Ukraina droonidele, mis aegelt Eestisse rääksivad. Kas peab meil droonidel vahet tegema ja kuidas vahet teha ja kas on erinevad käitumisjuhised? Loodan, et asjaomased instantsid jagavad selle kohta rohkem infot. Ja on see õppuste sisu, mis ta on, mis see tegelikkus on, kuidas inimeste kodurahule lihtsalt vilistatakse. Kommunikatsioon peab olema ilus. Ja siis saabki lugeda vastavalt lehelt. Õppuse vältel kasutatakse erinevaid imitatsioonivahendeid, seal olgas paukpadruneid, õppegranaate ja valgusrakette. Raske tehnika lennuvahendite imitatsioonivahendite kasutamine võib tekitada tavapärasest rohkem müra. Kuna valjud helid võivad häirida nii lapsi kui koduloomi, palub kaitsevägi hoida võimalusel õppuste piirkondades mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva põhjust. Nagu, oi kui ilus jutt, kuidas sa seletad kahe aastasele seda? Varsti võib pauk käia siis mängid, kõik on hästi jõues on ja äkitselt käib mütakas. Ja kuidas sa seletad, okei, olge toas. Need kuupäevad oleme toas, õhu ei lähe. Aga kui tuppa kostab une aegu, laps üles paugutatakse, ma ei tea, see on selline jah, uinutamise kommunikatsioon. Kaitsevägi annab endast parima, et kasutada õppuse alasid hea peremehelikult ja mõjutada nii vähe kui võimalik õppuse ajal tavapärast argielu. Kui kellegi omand on saanud kahjustada, palub kaitsevägi võtta ühendust õppuse tsiviilsõjalise koostöö tsimik kontaktidel. Kaitseväe tsiviilsõjaline koostöö tsimik. Telefoni number 5745-0884 kevatorm@mil.ee. Ma kordan. 5745-0884 kevatorm@mil.ee. Naljaks lugu ühes saates ma lugesin neid kontakte ette, kuhu pöörduda, et ärge olge niimoodi, et aga kaitse. Vaadake, teil on endal vaja kaitset sellise kaitse suhtumise eest. Ja mida rohkem te lasete endale liiga teha, seda ülbemaks minnakse. Ja ma olin selle saate materjali pisanud ahju ette, sõbranna tuli läbi ja rääkis, mida neil tehti. Ma ei saa detailselt rääkida sellepärast, et muidu pannakse pilt kokku ja mida tea, äkki siis ei kompenseerita enam, et ta niimoodi mulle jagab informatsiooni. Ja siis ma andsin talle kohe ahju eest need kontaktid, et palun võtta vähendust. Õppuse tipp hetkel on 12 000 Eesti ja liitlasriikide sõdurid, tegevväelased, ajateenjad, reservväelased, kaitseliitlased, liitlas- ja partnerriikide sõdurid. Ja noh, kaitske oma kodusid. Sest et see, mis meil siin 12 000 on siis see lagi. Ja nüüd arvutage ära. 12 000 on siis see meie lagi, tippheidutus. Aga kui päriselt läheb jamaks, mille nimel me siin kõik valmistume, on ju. Kui palju nendest 12 000 siis sõjavatest ei tule kodudestki välja. ja ma olen kodu kaitsmise poolt rohkem kui selle militaaräri poolt, mis meil siin toimub. Aga kui me sellesse meeletu raha paneme ja muudkui härpleme, äsitame, õhutame, siis tegelikult see ei ole kena ju. Ja see ei ole minust mõistlik. Ja noh, pluss need, kellel on juba põgenemisplaanid paigaski, on selle 12 000 sees. Noh, pluss siis need võõrad, kelle üles on nii kui ole siia jääda, kui omaks läheb.
Ja samal ajal me siis vaatame, näeme sotsiaalmeedias neid videosid, kuidas Ukraina tänavatelt kistakse mehi ära. Isasid, mehi, poegi. Ja me slaavatame siin, levitame lippudega, saadame raha. Kuigi noh, palju sellest rahast kohale üldse jõuab, aga see selleks... Kas ei pane kuskilt hõõruma, häirima see toimuv? Äkki, ma ei tea, reageeriks, hakkaks vastu, ütleks, et kuulge, et see ei ole aktsepteeritav. Aga noh, siis saad ju Putin Eesti ja muud sildid ja nende siltide eesmärk ongi ju see, et me jääks vaid, et me ei ütleks, mida me näeme, mida me kogeme. Me kardaks neid silte. Tõtta, ma olen neid silte nii täis, et ma, noh, et sportlastel on igasugus sponsor, need logod. Neid silte minu peal on, ma arvan, rohkem kui sportlastel neid sponsorlogosid. Ja mõne jaoks ma olen lihtsalt see sildi kogu, aa, see on ju see, see on ju see, see on ju see. Ja mul on selline pide punkt, et see, kellena ma lähen õhtul magama, see, kellena ma hommikul ärkan, see olen see, kes ma olen. Ja kui kellelegi annab rahu, et vaata, mina, ma olen ikka õigel poolel, mina ei hakka vastu ja keegi ei saa mulle midagi halvasti olla, noh, palun väga, aga kui sa ei seisa enda eest ja need samused, kes väidavad, et su eest seisavad, väga seisavad, tegelikult ainult isikliku kasu eest seisavad või ongi nii lollid, et on valmis oma ihu kuskile hakkliha masinasse viima, siis jah. Parem või hiljem on see olukord väga palju ebamugavam, ebameeldivam kui see, et oh, mul on mingi silt küljes, oh, õudu. Aga hästi, jätkan. Lihtsalt niimoodi pulli pärast üks mäng siia vahele. Mina ütlen ühe lause, te ei tohi hakata ei naerma ega nutma. Jäte lihtsalt hästi rahulikuks, nagu eestlastel kombeks, et lihtsalt mitte reageerida, et noh, lihtsalt üks mees ütleb mingi lause ja noh, mis seal ikka. Ja aga sel hetkel, kui me saame aru, mida see tegelikult tähendab, kui see on see meie tippude tipp selles valdkonnas, et ta räägib sellist juttu, kuramus see hirmus hakkab, siis on küll vahest juku tunne, et naerad, aga hakkab väikselt nut peale tulema. Mis võim on sellistel juppidel ja kes nende üle tegelikult võimu omavad. Aga lause ise selline TV3 uudistest. Kaitseväe juhataja Merilo hoiatab, julgeolek läheb enne paranemist halvemaks. Ma ei taha olla see pealkirjade inimene, aga no kuram selliste pealkirjade peale, siis sisu ei saa mitte midagi asjalikumat olla. Pealkiri peaks võtma kokku selle artikli sisu, et inimene teaks, mida ta lugema hakkab. Ja aga noh, kui vaadata sellele Merilole silma, ega ükskõik, mis ta räägib, see pilk ei anna turvatunnet, ei anna kaitsuse tunnet, see näitab, et tegemist on tööriistaga, ja ükskõik, mida ta teeb või räägib, ta on vahend, ta ei ole see otsustaja. Kaitseväe värske aastaramat maalib kainestava pildi. Julgeoleku olukord enne paranemist tõenäoliselt halveneb ning Eesti peab oma kaitsevõimet kiiresti kasvatama. Kriitilised lüngad, eriti droonindus ja õhukaitse, tuleb kiiresti täita. Kus need lüngad tulid? Kes see vastutab nende lünkadest? Mitte keegi! Samad tropid istuvad edasi seal ja teevad samamoodi neid otsuseid edasi, kui see on teie tegemata jäänud töö. Teie vajaka jäämist kaitseminister, kes pole isegi kaitseväes käinud. Halloo! Päris kiiresti oleks vaja see mängulaad siin ümber suhveldada ja sinna teised inimesed panna. Ja see oleks, okei, asja on selline, kriitiline, mida me nüüd teeme, mis on need otsused, et meid sellest august välja tood, me päriselt oleks kaitstud. Ja millega ei arvestatud, oh jah, ja see on meil toonid. Nii nagu õpime meie, et vanaraud, noh, võibolla pole enam see tema. Venelane õpib ka. Aga me oleme, mulle tundub, et te võite kirjutada nõuka ajal ja venelane ja me oleme ikka kogu aeg nagu sammuke maas, mulle tundub. Ma ei ole ekspert, ma võin eksida. Ma olen lihtsalt üks natuke ärritanud koduperenaine, kes arvab, et asjad ei tohiks nii olla. Ja miks need asjad saavad nii olla on see, et me mõtleme, et me oleme lihtsalt inimesed. Me ei tohiks rääkida kaasa, kui spetsialistid ja eksperdid suulahti teevad. Aga õnneks nende ekspertide ja
valdkonna spetsialistide seas on ka mõistuse hääli. Tõnis Arro kirjutab. Kirjutasin jätkuloo läinud nädalal avaldatule. Eesti riigi toel rajatakse Vene piiri lähedale Vene relvastusele armeele sobiva laskemoonatehast. Eestisse rajatavad Türgi laskemoonatehasel puudub mõju Eesti kaitsevõimele. Tegemist vananenud tehnoloogial põhineva tootmisega, mis toodab laskemoona, mida peamiselt kasutab Venemaa ja tema liitlased. Kaitseministeerium püüab tühistada sõnumitoojat ja hämab umbmääraselt, mis tähendab seda, et mitte isegi, et me oleme sammukese maas, vaid me just kui oma edus teenime vaenlast. No, tänast vaenlast. Homme võibolla on liitlane ja Ameerika on pahana. Teate küll, kuidas see mäng käib. Sõda peab olema, vaenlane peab olema, kelleks suhtes me peame olema. Ja noh, kui see mäng läbi saab, siis on tulnukad vaenlased. Kirjutasin läinud nädalal Eestisse kavandatavast Türgi laskemoonatehasest, mida kaitseminister suure Eesti kaitsetööstuse arendamise eduloona püüab näidata. Tegelikult ei ole sellel tehasel Eesti riigikaitse võimekusega mitte mingit seost ja jääb täiesti arusaamatuks, miks kaitseministeerium sellise projektiga üleüldse tegeleb. Kas ei peaks selle ministeeriumi ülesandeks olema riigikaitse edendamine? Ainuke positiivne külg selle tehase juures on Virumaale loodavad uued töökohad, mis pole ju kaitseministeeriumi asi. Aga kes arendab Eesti riigikaitsele vajaliku kaitsetööstust? Kuuldatavasti on otsuse tagamaks türklaste poolt lubatud suur investeering, millega ei kaasnevad Eestile mingeid kohustusi. Türklased ehitavad 300 miljonit maksva tehase, aga Eesti riik sealt midagi ostma ei pea. Tekib 1000. Tõsi, täpsustavalt on juba öeldud, et kuni 1000 töökohta. Siin Väimela veetööstuse näide, kuidas koosolekul see ärimees, kes mis näpudast see rahvale näidata näitas ka, ja kaua seda püsti hoidis, et meil ikka kohale jõuaks, kes me oleme tema jaoks, siis seal ka ta ütles numbri, palju tuleb töökohti. Järgmisel koosolekul oli number väga palju väiksem. Ja kui meil siin muud kui võõrtöölised Facebookiski viskas ette, et siin lehelt saab India töötajaid palgata ja siis mingi soliidne, kultuurne India mees seisab seal. Vaadake Paul Joseph Watsoni videoid, mis toimub Indias, mis on tegelikult see kultuur, kuidas seal naistesse suhtutakse, kõik need feministid peaks olema tagajalgadele mingid selliste maade mehi siia. Aga feministid, noh, eks nad on samast kohast juhitud kui see samune meeletu rahvaste ränne. Kes need töökohad täidavad lõpuks? Ma arvan, et see on juba täna nendel türklastel paika pandud. Ja Eesti SKP kasvab tervelt 1% võrra. Kõlab toredasti, aga selle juures jääb mulje nagu 10 miljonit eurot, mis taristu ehitamiseks kulub, polekski kõne väärt. Veel hullemaga paistab, et kaitseminister ei saa aru. Kaitseministeeriumi olemasolu mõttest või sellest, milleks peaks Eestil olema kaitsetööstus. Milleks Eestile kaitsetööstust on vaja? Eestil on kaitsetööstust vaja selleks, et parandada meie võimekust oma riiki kaitsta. See tähendab, et jõupingutused Eesti kaitsetööstuse arendamiseks peaksid lähtuma riigikaitse vajadusest, mitte mingist abstraktsest soovist ergutada ükskõik missugust kaitsevaldkonna tootmist. Kaitsetööstuse pargi asutamine, kaitsetööstuse asekantsleri ametikoha loomine kaitseministeeriumis, mitmesuguste toetusmeetmete ja kaitseotstarbelise investeerimisfondi loomine, kõik see peaks olema Eesti laia põhjalise riigikaitseteenistuses. Aga tegelikult ei ole. Kaitsevaldkonna juhtidel puuduvad kogemused nii riigikaitse kui tööstuse valdkonnast, mis andis valuselt tunda juba kaitsetööstuse pargi asutamise juures, kui ametnikud ei osanud isegi selgitada, milline peaks olema selle seos riigikaitsega. Tulemuseks ongi üks suur tore park, kus on vaid üks tootja, kelle toodangut Eesti kaitsevägi kasutab. Teised asukad pole veel üldse kunagi midagi tootnud ja pole teada, kas hakkavadki. Kõik nende, kas nende toote arendus õnnestub või meie kaitseväele vajalikuks osutub. Ja nüüd siis juba kuude kaupa oodatud pommuudis laskemoona tootmise rajamisest Eestisse. Meenutan pea kõik teised Euroopa riigid, väljaratud Iirimaa, Luksemburg, Vatikan ja Eesti, toodavad ise või hakkavad kohe tootma suurtüki moona, et vastu seista meie agressiivsele idanaabrile, kes täna veel on suuteline tootma seda, kaasaja sõjas otsustavad moona rohkem kui kõik Euroopa tootjad kokku. Varsti enam mitte, kui arvesse võtta kõik juba rajatavad tootmisüksused. Aga oodatud uudis on eris kummaline. Nimelt ei hakata sellest Türgi kahtlase taustaga ettevõttes. Miks ta on kahtlane? Kahtlase taustaga juht on läinud, oli läinud aastal altkäemaksu kahtlusega vahistatud, ettevõtted süüdistatakse ebaseaduslikes relvatarnetes Sudaani terrorirühmitustele. Ega tähes seal hakatakse tootma midagi, mida Eesti kaitsevägi kasutaks, vaid kogu toodang, ja, mida Eesti, ühesõnaga, see, mis seal toodatakse, läheb eksportiks. Kellele? Ei ole teada. Aga teame, et peamine sellise moona kasutaja on Venemaa ja tema liitlased. RKIKi ja kaitseministeeriumi poolt antud segastes selgitustes räägitakse, et tehases toodetavat relvastust võiksid kasutada ka Eesti kaitseväed ja raketi ja raketiheitjaid, millele tehases moona hakatakse tegema, kasutatakse ka NATO vägedes. Selgitatakse küll juurde, et enne tuleks katsetada. See on umbes sama hea jutt kui see, et Eesti võiks ratsaväe ja mõõgad uuesti kasutusele võtta. Jutt on ju veerand sajandi eest NATO's kasutusel olnud mürskudest, mida tänapäevase varustuse ja taktikaga Eesti kaitsejõud ei kasuta ega hakka seda tegema ka ministeeriumi või RKIKi soovituse peale. Kraattüüpi raketiheitjaid oli tänaste NATO riikide relvastuses enne, kui nendest said NATO riigid ja kõik pole neist veel täielikult loobunud. Vähesel määral leidub neid näiteks Poolas ja Bulgaarias. Türklaste toodetav 120 mm miinipilduja moon on väiksema laskeulatusega, kui Eesti kaitseväe miinipildujate jaoks vaja on. Kui Eesti kaitsevägi on juba ostnud kaasaegsed miinipildujad, mis võimaldavad välja tulistada pea 8 km kaugusele lendavaid miine, pole mõtet nendega tulistada väiksema laskeulatusega moona. Türklaste moona laskeulatus on vaid 6,4 km. Veel toodavad nad firma kodulehe andmeil 29 mm miinipilduja moona kestesid. Need on õigupoolest ainuke toode, millest võiks Eesti kaitseväele sobiva laskemoona teha, kui keegi neid siin lõhkeainega täidaks. Ja lõpuks kõige kriitilisem asjaolu, Eestil ei ole mingit kindlust, et meil võimaliku relvakonflikti ajal oleks tagatud suurtüki moonaga varustamine. RKIK kordab oma mantrat, et meil on suurtüki moona tarned raamlepingutega kaetud. Kas tõesti keegi arvab, et mingi raamleping hakkab meile sõja ajalt mürske kohale tooma? Ega ikka ei hakka küll, kui sõda käib, ei käida ainult Eestis, moona on vaja ka nendel riikidel, kes täna seda 24-7 mitmes tehases toodavad ja meile jagub seda sealt ainult siis, kui nende enda vajadused kaetud on. Suur liitlane Ameerika näide on ja neil on vaja, rohkem meile praegu ei anna. Hiljutised näited raamlepingutega kaetud himarsitega võiks meelde tuletada. Meie pikaajalise raamlepingu täitmine lükati edasi, kui USA nende enda vajadused käimas oleva sõjatõttu ootamatult kasvasid. Meie relvahankijad arvavad, et nemad on ainsad targad kogu Euroopas. Kõik teised toodavad suurtüki moona nii palju, kui jõuavad, aga meie räägime parimatest raamlepingutest, millest osad juba tänagi ei tööta. Nii RKIKi kommunikatsioonijuht Andre Maimets kui kaitseministeeriumi spetsialist Indrek Sirp kordasid, tulevikus on türklastel plaanis toota Eestis ka pikema laskeulatusega suurtüki moona. See väide on oma määrasuses ju lausa naeruväärne, aga tõsi kindlalt saame öelda vaid seda, et täna nad midagi niisugust ei tooda. Sel lihtsal põhjusel, et neil ei ole NATO standardile vasta suurtüki moona tootmiseks vajaliku tehnoloogiat. Eilsel pressikonverentsil ütles kaitseväe juhataja, et praegu on teada alles esmased plaanid ja tema ei tea, millist toodangut Türgi kaitsetööstusfirma Arka rajatav kiviõlitehas andma hakkab. Kuidas on võimalik, et midagi, millest kindlas toonis räägivad RKIK ja kaitseministeerium, on teadmata kaitseväe juhatajale? Kas ei peaks kõik riigikaitse uuringute keskuse tehtav olema kaitseväega kooskõlastatud ja nende plaanide teenistuses? Peaks küll, jah, kui asju vaataks ausalt, aga kui see asja on ülepea kaela väga korrumpeerunud, siis jah. Ja kui siin hiljaaegu toodi esile seda, et meil on sündivusega probleem, siis no milleks sõjakoldasse sünnitada? Noh, milleks? Kahurilihaks või mingisse vaesusesse nälga, mis sõjaga kaasas käib. Ja siis mõtled, et okei, okay, kui meil ei oleks seda sõjaohtu, kui meil ei oleks majandust, mida siihi liikult juhitakse kriisi, valitsuse poolt, sest see on tellitud nii olema, et agenda 2030 ikka kindlasti jõustuks, kas siis oleks meil sündivusega parem seis. Okei, see abordi ajupesu, mis käib muuhulgas Ameerika maal ikka väga tuuridel, meil siin natuke salamahti rohkem, see on vaikselt normaalne, kui naistega suhelda, siis see on ikkagi väga paljude lugu ja seda räägitakse millegi sellisena, et noh, tervishoiuteenus, mõrv kui tervishoiuteenus, et valid ikka ennast ja kui meil oleks seal vastas arstid, kes oleksid elu ja tervise poolt, siis nad ilmselt ei pakuks rasedatele, et kas sünnitame. Isegi see, kes tuleb aborti tegema, on oma otsuses just kui kindel naine, kui ta on just rasedaks ja ta on väga hapras kohas. See ei ole tegelikult mitte milleski kindel. Ja kui saaks seda lugu muuta, aga siis tuleb tunnistada, et me tegelikult oleme veel hullemas kohas omadega, mis puudutab sündivust. Sest meil oli siin hiljaaegu üks suur kampaania. Bill Gates, kes on öelnud, et rahvast on liiga palju ja vaktsiinidega saab reguleerida populatsiooni ja kes järgmine hetk andis välja need COVID-vaktsiinid, oli suur osa sellest ärist. Meeletult palju raha teenis seal, ikka miljardeid, aga me pidime usaldama uskuma, sest meie kõrgharitud teadlased ja arstid ütlesid, et see on hea, see on vajalik, see on ohutus, see on turvaline, see tuleb ära teha. Ja kus me täna oleme? Anu Hermlin kirjutab oma Facebooki lehel. Suur uus eelretsenseeritud uuring paljastab jahmatava pöörde ülemaailmses imikute tervises. Imiku suremus kasvas 37% ja sünnidefektidest tingitud surmat 46% pärast COVID-19 vaktsiinide kasutusele võttu. Ühes viimase aja kõige murettekitavams rahvatervise signaalis on eile ajakirjas Medical Research Archives avaldatud murranguline uuring tuvastanud Filipiinidele järsu ja püsiva imiku suremuse ning kaasa sündinud kõrvalekallete kasvu, mis langeb ajaliselt täpselt kokku COVID-19 vaktsiinide kasutusele võtu ja intensiivistunud riiklike immuniseerimiskampaanjatega. Pealkirjaga Global Implications of Vaccination and Rising Infant Mortality in Philippines analüüs käsitleb Filipiinide statistikaameti ametlikke andmeid, mis hõlmavad 41,7 miljonit sündi ja enam kui 546 000 imiku surma aastatel 2000 kuni 2024 ning võrdleb neid tervishoiuministeeriumi vaktsineerimisandmetega. Nii, võime öelda Filipiinid kaugema, mis see meisse puutub. Kui meil Eestis ka ausalt räägitakse sel teemal, ega meil ei ole parem seis. Üks ämmaema on ütles, et see, mis praegu toimub, on karm, sest on selles valdkonnas sees. Ta teab, kuidas raseduste katkemised varases faasis vaktsineeritutel ja ka nendel, kes olid rasedad ja vaktsineerimata, aga olid vahekorras vaktsineeritutega. See on kole. Hea meelega ei räägiks nii koledatel teemadel, sest see ei ole lihtsalt kole, see on väga paljude jaoks traagika nende päris elu osa. See ei ole mingi film või TikToki video. See on päris elu. Ja miks ma seda räägin? Sest uued viirused, uued vaktsiinid on stardivalmis. Oleme edaspidi targemad. Üle 2 aastakümne tähistas riik pidevat arengut, kuna imiku suremus langes 2020. aastaks ajalooliselt madalale tasemele. 11,05 surma 1000 elussünni kohta. Siis muutus kõik. 2024. aastaks oli see näitaja hüppanud 37% võrra, ulatudes 15,11 surmani 1000 elussünni kohta, statistiliselt oluline tagasipööre, mis kustutas enam kui 20 aasta edusammud vaid 5 aastaga. Samal ajal kasvas kaasa sündinud kõrvale kalletest tingitud suremus 46%. Elussündide arv langes samuti järsult 24% võrra võrreldes 2012. aasta tipuga, kus juures langus kiirenes pärast 2019. aastat. Ajastusel põhinevaid mustreid on raske eirata, imiku suremuse tõusud kattusid tihedalt riikliku vaktsineerimiskavaga. Varajased neonataalsed surmad langesid kokku B-hepatiidi ja BCG sünnijärgsete doosidega, samas kui suuremad hilisemad tipud ilmnesid 2-4 kuu vanuses ning 7. kuul. Täpselt siis, kui manustatakse BCG, pentavalentseid ja poliovaktsiine. Kui mulle perearsti õde ütles, et vaktsiiniga ei ole mingid kõrvaltoimeid ja autism, see on toitumise ja keskkonnaga seotud ja noh, rotaga on mingid probleem, et noh, imikutel on siis kakas verd. Mõtlen, kui peri jõuab kakasse, mis seal seest toimub. Aga see on, noh, siis ma mõtlen arstide peale, kelle jaoks ongi see normaalsus. Aga nii palju tuhandeid on ju päästetud, nagu Joller mulle ükskord vastas. Tuhandeid ju päästetud. Kas päästeti? Tõesta! Hingamisteede haigustest tingitud surmad kasvasid 124%, nakkuse parasiit haigustest 125% ning seletamatud äksurmad, seal hulgas imikut äksurma sündroom SIDS, Suurenesid 106%. Pneumokokki konjugeeritud vaktsiini PCV kõlmatus kasvas 24% 2015. Aastal 76% 2023. Aastaks, näidates tugevat korrelatsiooni imiku suremusega. 2022. ja 2023. Aasta aprillist juunini toimunud järel jõudmiskampaaniatele järgsid mõlemal korral selged igakuised surmade tõusud. Kõige jahmatavam kokkulangemus ilmes 2021. Aastal, kui märtsis käivitati riiklik COVID-19 vaktsineerimiskampaania. 2023. Aasta alguseks oli 70,3% sihtrühmast ning 88,8% 18-59-aastastest täiskasvanutest ehk peamisest sigimiseas elanikkonnast täielikult vaktsineeritud. Esimesed sünnikohordid, kes olid looteeas laialdaselt kokku puutunud emade COVID-19 vaktsineerimisega, kogesid selle tragöödia täit mõju. Juhtiv autor Nicholas Halscher, MPH, ja tema meeskond, kuhu kuulus ka Dr. James A. Thorpe, järeldavad, et see järsk pööre imiku suremuses koos kaasündinud kõrvalekallete erinevate surmapõhjuste kasvuga kujutab endast selget enne olematud rahva tervise signaali, mida ei saa ignoreerida. Kõige andmed pärinevad Filipiinidelt on järeldustel globaalne tähendus, kuna sarnased vaktsineerimiskavad ja soovitused rasedatele COVID-19 vaktsineerimiseks kehtestati kogu maailmas. Sarnaseid trendimuutusi on täheldatud ka USA CDC andmetes alates 2021. Aastast. Uuring põhineb ametlikel riiklikel andmetel ja põhjalikul analüüsil. Autorid kutsuvad nüüd terviseametnike, poliitikakujundajaid ja lapsevanemaid üles viivitamatule tähelepanule, kuna kaalul on kõige nooremat elud. Need leiud tõestavad kiireloomulisi küsimusi, mis vajavad avatud arutelu ja edasist uurimist. Ja allikad kenasti juures, mitte nii nagu meil siin mingi spetsialistid, kõrgharitud, räägivad teemadel. Need on see leetrit teemad. Oo, puhang. Kas need inimesed olid siis vaktsineerimata, kes Lätis kõik leetritesse jäid või? Või olid need vaktsineeritud ja nii väga ära vaktsineeritud, et see on hoopis mingi vaktsiini kõrval toimend, neil need sümptomid tekisid. Küsisin ühes gruppis, vastust pole saanud. Ja me ei tohi nii olulistel teemadel vaikida. Ja mulle tundub, et mingi ärkamine on ikkagi toimunud. Ilve saab olema nüüd hea laul, kui ta laul, et kui eloho maigu taivahe kaia ja siis ma mänegi, et kavasti, et humogit on miks väekärt riibutata taivas ja siis ma sai arvu, et inimese saava arvu, mis toimus ja tuu pärast pead rohkem hakkama üüse salaja triibutama ja Ameerika on oma mitme osariigi ütelnud, et Nad ei luba niimoodi triibuta, sest nad triibutamise omava mürgütse, ohtligu, inimesele loodusele kõgõle. Aga siis omava nuke ütles, vandenu teooria, ulljut, kaige taivahe. Ta oli määnegi kondents. Ja Redacted kanalil omava olnud mitme väga hää ja loogilitse intervju, kui on inimese kõnelesanast taiva triipest. Ja et kui elu maigu taivahe kaia, sa saad ka arvu, mis elu on ümberringi toimus. Ausa kõik aikaid määnestki ekraani, mille mulle väga meeldu, et ma paar saadeteks õnne helüga. Ma pöve umi saatid pärast järgi kullalda, et teeda, millest ma kõnulsi, et ei oles liiga palju kõrdamist. Ja kui määnegi mõte ei poolikus, et siis ma tiiad, aeda mõte ei poolikus, ma järgmitsen saaten kõnõlada lõpun, sest vaihte peal on niimoodi, et see on niigu tempo tule peale esi hinda seen kõnõlad, aga siis määnsegi kotusemagat maha. Ja kui sa kullad, õnne kullad, siis sa lähed tõist muududa info sisse, aga kui sa kaed minna samal ajal, ma siin vehi, et nägosid, siis tuli peristu. Tubulest mulle ta õnne helüfailine raadio meeldu kippen rohkem. Ja võtka aigu taivahe kaia, võtka aigu esihinda ümbre kaia. Ja enda aigu ma avasti, kus igasuguse meemi ja nagu targa video naksima minu häirme. Ma pead umma silmega ta seadme seen olema. Aga ma kulla, sest ma sama laolti muid asju ja ma terve üleval oleku aja au ei kulla asju. Aga ma kulla, sest ma eelista tuud, et ma ei kae pilti. Ja sest ta info käib nagu tõist kanalit piten mu seest läbi. Ja meil on nii palju hinde ümber, mida kaia imetle. ja me magame tu maha, kui me läheme väega oma sõltuvusi sisse, on ta mis iganes sõltuvus, asi, millest me ei suuda loobu. Aga hästi sääne saikesest tämpene vabahuse helü ja mis iganes infot me uurimi, alati oma olema on ka lahenduse. Alati. Ja näitus, et ta taivad riipe peale, me saa ei midagi teta. Jah, Varro Vooglaid on tuul teemal kõnelnu Grünteli Kalle päriselt niimoodu. Seal on ma vaan nii suur raha mängun, kui me valitsus ütles, et mõeleski triibutamist ineb, siis kõik jääna omava seal määnsegi ullusiga kahvlinena sai meist saista. Aga mida me saame päriselt esitada, on süve tervislikult hoita oma kihel säänsan seisundin, et tal on võimalikult suur vastupanu võimad mürgitamise peale. Ja minnegi korrada naati, võililli, et etanast süve ja kui ma kunagi oli mitu aastat vegan, siis narriti minu, et naat, on juba välen, võililli, on juba välen, et sul kõtt täus. Ja siis ma maitsida naati ja tervega hää maitse oli. Ole nagu mänegi võõrama spinat või muu asja. Peris maitse, oma maa maitse. Ja tuukotuse pealt ma väga soovita teil teeda, mis toimus. Aga mitte minna, see on see nagu meele heitehe. Et teeda, et alati oma olema on lahenduse ja no ole isike alati väga keerulitse. Austa oma kihe ja hoitada tervena, mitte ummist igasugutside mürkega. Ja elämi edesi. Aituma kullamast ja järgmitse perre.
Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks. Siin on pruun ja seal on valge, mõni hoopis ele kollane, kuid nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Isad emad kastikestes, kõik nad käisid ülikoolides, kus nad pandi kastidesse, et neil oleks nägu üks. Üks direktor, teine doktor, kolmas tuntud pehainsener, jah nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Kõik nad loevad jutu nurka, välgu Mihkel üle kullatud, kodus seitse nailon särki, tsellofaani pakitud. Neil on saunad keset metsi, kuldse päikse alla telavad, rohu eest ja külma vastu resoluutselt võitlevad. Veel on kõigil mitu lipsu, põue taskus elu kindlustus, kõik nad kasvatavad lapsi, koolis tarvis kuule kuus. Lapsed näevad palju vaeva, kuni ukse tavab ülikool, seal nad kaovad kastidesse, joonduvalvel parem pool. Peale kooli oma vahel spetsialistid abielluvad, palju õnne poisi põnne, orav rattas kiirustab. Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks.